Šodien mēs redzam mējas un smaržo un visu tā kā īstos jāņos. Kāds jums bija šodien temats? Jāņi, bet nu, kā to pastāstīt bērniem, kuri reāli nav Latvijā, kuri ir Briselē, Beļģijā, pilsētā, mūros? Kā to pastāstīt?
Caur rotaļām, caur vainagiem, caur smaržām, caur atmiņām, caur Nu, īstenībā caur visu, kas saistās ar patīkamām lietām, ne jau tā kā ar kaut kādu pienākumu. Un bērniem ir pieredze ar jāņiem, nav tā, ka nav. Nu, viņi ir bijuši vienā vai otrā vietā, tas, par ko viņi šobrīd pārdzīvo, ka vecāki neļauj sagaidīt saulrietu. Nu, ka viņiem tomēr ir kaut kad jāiet gulēt. Jo tautas dziesmās visur ir piesaucis, ka tas, tā saule ir jāgaida un naktī nedrīkst gulēt. Un nu, bērniem nāk miegs tomēr. Un kaut kāds robežs arī jāvelk vecākiem ir. Tā sliktā noci tā, ka nedrīkst būt augšā visu jāņu nakti. Bet šodien jau visi dodās, jau visi bērni atskaitījās, kur kas dodās, jo šodien ir tā īsākā nakts, kurš pie kura ies ciemos un kā nu tā kā šo te nakti mēģinās arī tomēr negulēt.
Arī šeit Briselē,
jā? Jā. Jā, un tā, ka tā kā arī mēs te, nu, žāk šoreiz Latvijā ir tik, es saprotu, ka nav laba laika apstākļi, tā kā skatoties, bet, nu, citreiz jau arī mānīgi tas ir, jā, vienā vietā tomēr ir labāk, sodzējošāk. Tā kā ir bērni arī, kas speciāli uz jāņiem ir aizbraukuši svinēt jāņus, un tā kā skries atpakaļ uz šajieni, pabeigt vēl skolas lietas vai piepulcēties, nezinu, vecākiem un darīt to, kas jādara. Čavēl!
Un kāda ir tā kopējā noskaņa? Vai nāk bērni tāpēc, ka vecāki to vēlas, vai nu, tas tā kā tāds pienākums izjūta, vai tiešām vecāki vēlas, lai saglabājās šī latvietība bērnos?
Nu, droši vien dažādi ir tie iemesli. Nu, vieniem bērniem ir tiešām tā ir vienīgā, salīdzinoši vienīgā iespēja vēl papildu saņemt atbalstu latviešu valodas apguvē, jo viņi neiet Eiropas skolā, kurā māca latviešu valodu, jo ir jauktās ģimenes, un tad atkal viņiem ir jāizvēlās, vai viņi iet vienā, otrā vai trešā Eiropas skolā. Tā, ka tā ir tāda papildus atbalsts. Un turklāt vecāki vēlās daudz, lai bērni iemācās latviešu klasīt pirms tās skolas valodas, pirms flāmu, franču vai vācu, vai pirms jebkuras citas. Lai pēc tam ir mazāk šo te kreņķu. Ja? Mums arī četrgadīgi bērni jau lasa. Un tad nāks franču valoda ar franču metodu, kur citādāk pilnīgi burti sasaucās un skaņas tiek nosauktas. Nu, tā ka, nu, un tad mēs arī tā ļoti mētiecīgi pie tā strādājam. Liekam burtus kopā, un tad veidojās vārdi, un tad viņiem ir prieks par to, ka viņi jau lasa, un viņi saprot to, kas ir latviski, un viņiem tā kā, nu, tas nemaz nav tik nedabiski īstenībā. Tas, ka daudz valodas gan riņķī, tas ir ļoti, ļoti, ļoti parasta lieta priekš viņiem. Un bērniem pašiem, nu, es tā kā saredzu, ka vismaz tie, kas ir nesen atbraukuši no Latvijas, tiem tas ir, nu, vienkārši psiholoģisks atbalsts. Viņi vienkārši pilnīgi laimīgi sēž un klausās, un tad viņi jūtās, ka viņi kaut kur ir kompetenti vienkārši, ka viņi beidzot visu saprot, un beidzot viņi var jautāt, un viņiem atbild tā, kā viņi ir parasti, nu, pieraduši. Tie, kas ir mazliet iedzīvojušies, arī tā ir, nu, viņi meklē draugus, viņiem īstenībā patīk tā radoša atmosfēra un tā draudzīgā. Tā kā, nu, tā valoda, protams, kad ir, tā ir tā vides valoda, kurā mēs šobrīd esam, bet tā nav, nu, tāda ļoti barga valoda. Mēs jokojam, stāstam anekdotes, skaitām pantus, skaitām, jā, visādi velkam uz zoba viens uz otru, tā kā arī visādi zoliņu boliņu skaitam un jaukam uz mušpapīrus, lai arī, nu, vecāku bērnību, lai aiziet tālāk pie bērniem, jā, nu, tas nav tikai, ka tautas dziesmas pasakas un visas tādas lietas. Mēs spēlējamies īstenībā ar valodu. Lūk.
Ja šeit ir bērni gan, kuri jau būtībā ir uz mūžu Beļģijā, var tā teikt, kuriem vecāki šeit ir iedzīvojušies. Un ir tādi, kuri ir tranzītā, var teikt, diplomāti bērni, vai ne? Un viņi visi ir kaut kādā veidā.
Viņiem kaut kā jātiek līdz tajā dzīvē. Visiem viņiem tomēr, nu, pieaugušie dara savas lietas, ir kaut kādi viņu izaicinājumi, bet patiesībā, nu, citreiz, protams, nu, pieaugušie cenšas arī piedomāt pie tās bērnu psiholoģiskās attīstības un labsajūtas, nu, nosacīt labsajūtas, un vismaz, teiksim, tāda zināma komforta un stabilitātes. Bet atkal no otras puses tad liekas, ka, nu, ka vai pieaugušais to līdz galam saprot, nu, tos savus mērķus, kā dēļ viņš skrien un kā dēļ viņš ir devies, jo arī, ja tad viņš ir savu mērķu dēļ, tomēr, nu, tie mērķi pakārtot bērnu nākotnē. Un tad mums ir jādomā, kā tad bērni tiks galā ar tiem mērķiem, ar kurus savu laiku ir uzstādījuši pieaugušie, un kā tas pāries viņiem mantojumā. Jo, par to es tā kā arī tieši domāju arī par nākošo prezidentūras gadu, uztraucoties par to, vai skoliņa varēs darboties nākošajā mācību gadā, jo šeit mēs palikt nevaram. Prezidentūras dēļ pārstāvniecībai jādara savas lietas, lai cik tas tā triviāli un muļķīgi neizklausās, tad mums ir jāatkāpjās brokastu galda priekšā, bet nu tā tas ir, nu cilvēki piektdienas vakarā uzstāda visu, kas nākošai darba nedēļai ir nepieciešams, jā, un tā kā, nu, lai to sestdienu atbrīvot mūsu vajadzībām un pielāgotos bērnu temperamentam un visam citam, jā, tad faktiski telpa vienkārši ir jāatbrīvo no visa liekā, un tad mēs varam nākt ar saviem galdiem, ar savām darba lapām, savām dziesmām, rotaļām un visu citu, kas, nu, kas pieder bērniem. Nu tā, nu šobrīd telpas tiek meklētas, joprojām tiek meklētas, bet nu, nav tik labi tie panākumi, ir tomēr vajag strateģiski izdevīgu vietu un tai vidē jābūt tādēļ, lai tie bērni visi tomēr kompakti kopā, lai ir arī mūzikas instruments un telpa, kur viņi var, nu kur tas nav tā, tas mācību gads nav jāpārcieš, tad, nu, tad jā, turam īkšķus vienkārši šobrīd.
Vai jums ir laiks arī nu, šajās sestdienās pastāstīt bērniem, kas ir Kārlis Skābe, kas ir Anna Brigadere, Sprīdītis, lai arī mazliet tā kā ievadīt latviešu literatūrā, vai tā skoliņas spēki nav tomēr tik lieli, jo nu, galvenais ir valoda faktiski iemācīt. Kā tas ir?
Ir, mums ir atsevišķa lasīšanas stunda, kurā skolotāja Ilze, tā mēs viens otru saucam. Tas, ka mēs nelīdz galam esam varbūt skolotā ar diplomiem, tā ir pavisam cita, tas ir pavisam cits stāsts, bet lasīšanas stundā mēs lasam cauri atbilstoši piedāvātajam vecumam bērnu žūrijas grāmatas. Mēs mazākiem lasa priekšā, lielākie lasa paši, un tad mēs viņus arī vērtējam, tā ka tā ir tā jaunākā, vai nu iztulkota latviski, vai nu latviešu autora rakstītā. Brigaderas darbi pieļauju, ka šobrīd nav lasīti priekšā, bet nu, ne caur biogrāfijām mēs ejam pie brigaderas darbiem, bet caur Annelēm un caur mūtenēm, caur filmām un visas pasakas, ko mēs lasam, tās mēs arī cenšamies uzvest teātri izrādēs, lai tas tā kā tiek lasīts vienreiz cauri, otrreiz pa lomām un trešoreiz jau vēl, nu tiksim, ārrunguļu darbi mums kaut kā pēdējā laikā nāk daudz kaut kā viņš ražīgi lasījis, un tad mums noderēja gan darbs priekš lieldienām, gan arī priekš Jāņiem, nu, tur tā, un piemēram, rakstnieku runguļa mazdās arī manāk skoliņā, nu, tā iegadījās, kad ir viņa dēlam jāstrādā šeit, un arī, ka viņa mazbērni šeit, tā kā, nu, tad mēs vienmēr tā pasmējamies, ka, rekā, Pētrī, tev vecā tev darba, kā mēs ceļam augšā. Un jā, viņi iepazīstās, protams, ir dažādi, tur jebkādi, māsiņas maida, piemēram, mums tāds bija viens par to, par iejotību, tad tur uz māmiņdienu mums visādi brīnišķīgi darbi, kurus var uzcelt augšā, tur Anis Saksis, it kā viņi, protams, ir visādas rakstījusi, ja, pasaks par ziediem tāpat, atbilstoši tematam, atbilstoši gada laikam, atbilstoši mūsu notikumiem, un atbilstoši, nu, tai aktualitātei. Bet tādu virsus devumu, to mēs neesam devuši, es likuši virsū.
Un kā ar tradīcijām? Nu, Jāņi ir tas laiks, kad ir ļoti daudz latviešiem tradīciju un saistībā ar ugunskura kuršanu, vainagu pīšanu, mējām un tam līdzīgi. Cik jūs daudz par tradīcijām tieši runājat?
Nu, mēs viņus visas minām, un visas ir gatavi arī bērni pildīt, un vainagus viņi ļoti grib pīt, un tur ir tā kā vienmēr uzdevums, ka vecākiem pašiem jārūpējas par vainagu pīšanu. Šodien, teiksim, to, ko mēs šodien meistarojām, mēs vienmēr tā kā nemā palīgā arī pirkstu sistēli, jo tur ir pavisam atkal citi vārdi tiek lietot, un pavisam citi sadarbības veidi. Šodien mēs runājam par to, ka Jāņos uzdzied pat akmeņu, un mēs rotājām akmeņus, mēs tādas stieples tinām apkārt, un tad vērām pērles, puķītes, likām apkārt un lapiņas, un bērni tiešām bija ļoti aizrāvušies, vismazākie, līdz pat lielākiem, līdz pat puikām delveriem, ja? Tā kā, nu, viņiem ir viss svarīgs, viņiem viss patīk, tas nav tā, ka viņiem kaut kas riebjās vai nepatīk, vai vēl kaut kā viņi izvairās no tā viss, nē, tas pieder, un tradīcijas vispār es vienmēr esmu vecākiem uzsvērus, lai arī pašiem varbūt viņiem liekas, ka, ai, nu šoreiz mēs tās lieldienas, tā kā nē, tā kā tās olas nekrāsosim, bet tas ir svarīgi bērnam, viņš pēc tam ir ārkārtīgi bēdīgs par to, ka mamma tās olas nekrāsoja, un mamma teica, ai, nu, nu, nebija spēka, negribējās, nesaņēmos, nesakrājas īpoli, mīzes vai kaut ko tādu, bet, nu, izņemot tā kā, pēc visiem psiholoģijas priekšrakstiem, Rituāli svarīgi vienkārši bērnu drošības sajūtai, viņas attīstībai, jo rituāls iedod tādu nu, rāmi gadskārtai, rāmi pašam gadam, rāmi kaut kādiem, es nezinu, tradicionālajiem svētku svinēšanas visādiem veidiem, pašai ģimenei, kad tagad mēs gatavojamies tam un tad tie svētki tiek gaidīti, ja? Tas ir ārkārt, tas nav tik nesvarīgi, kā liekas, tas nav tikai tāds kā mēs te darīsim. Bērna attīstībai, tai drošības sajūtas attīstībai, viņi ir ārkārtīgi svarīgi. Ko tai bērnu dēļ ir svarīgi? Sameklēt šūpos lieldienās un sameklēt mīzes, vai iet uz pļavu, vai iet uz veikalu nopirkt puķis, uzpīt vainagu un veco aiznest uz ugunskuru un sakurināt viņu, nokurināt un miers ar visiem vecajiem mošķiem. Nu, tā kā ir svarīgi kaut vai bērnu dēļ, bet ne nododot viņiem vienkārši rūpējoties par to viņu psiholoģisko attīstību, par personības attīstību tālāk.
Vai tālumā esot var izaugt, varbūt pat īstenāks valsts patriots, nekā visu laiku esot pats savā dzimtenē?
Nezinu, pētījumu neesmu beigusi, neesmu lasījusi. Un tas ļoti atkarīgs arī no ģimenes, ko viņi kāda vida valda un kādas, ko viņi lasa, ko viņi izlasa ziņās un kā viņi to nokomentē. Jo, ja tas fons ir tāds nievājošs, tad visdrīzāk jau, kad nekāds patriots tur neizaugs. Bet ja mēs tās sliktās ziņas šķirojam un saprotam, kurām ir vērts pievērst uzmanību, kuras ir vienkārši ieliktas, nu, vienkārši, lai lasītāji piesaistītu, un ja bērns daudz ko nedzird, ja pieaugušie pārspriež to vairāk savā starpā, nevis gānās par kaut kādām neizdarībām, tad, un ja viņš saņem to brīvdienu sajūtu ļoti bieži, uz Latviju bieži vien dodās tikai brīvdienās. Tad tas nozīmē, Latvija ir kāda brīvdienu zeme, pasaku zeme, kur nav nekad jāiet uz skolu, kur nav jāstrādā, kur vienmēr ir, nezinu, pietiekami naudiņa, lai aiziet uz veikalu, visus draugus satikt un tā lēnā garā visi tā skaisti dzīvot. Tā kā, nu, tādas ilūzijas iedot par to, protams, jā. Bet, nu, kaut kādā ziņā, jā, tie ir patrioti. Bet tas ir atkarīgs arī no pašas ģimenes, tā no zila gaisa, bez ģimenes palīdzības un tā emocionālā fona, tas tā nebūs. Nu, bet šeit lielākā daļa ir tomēr Latvijas patrioti. Pat ne patrioti, viņi tā kā nemūk prom no Latvijas. Tas nav tas viņu uzdevums, kāpēc viņi šeit ir atbraukuši. Viņi šeit ir atbraukuši faktiski lielākā daļa pārstāvēt Latviju. Viņi nav tie, kas ir jāsauc atpakaļ. Ja? Tā kā, tas ir tā mūsinoša vienmēr dziesmu svētkos, ka visus sauc atpakaļ, bet kurš te paliks te strādāt? Kurš tad iztūkos visiem mūsu strādājošiem cilvēkiem visu to, kas viņiem ir jāsaprot, par ko viņiem tie lēmumi jāpieņem? Jo, nu, ja mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā, tad arī ir jāstrādā mūsu cilvēkiem šeit, lai arī pārstāvētu Latviju un lai tālāk nodot visu to, kas šeit ir svarīgs pieņemts. Tā kā lēmumos.